Парсы телен
үйрөнөйүк.
Гүлстан улуттук паркы. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға парсы тілін үйренейік бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бүгін сіздерді Гүлістан ұлттық паркімен таныстырамыз. Мухаммад пен Рамин Гүлістан облысына сапары барысында Садық есімді достарымен бірге Гүлістан ұлттық паркіне барады. Гүлістан ұлттық паркі не орманы Гүлістан облысының шығысында және солтүстік Харасан облысының батысында орналасқан қорғалған аймақ. Ирандағы ең көне тіркелген қорғалған аймақ саналатын бұл парк Иранның табиғи парктерінің бірі. Жабайы табиғатты қорғауға арналған Гүлістан паркі өсімдіктің 1350 түрі және жануардың 302 түріне пана болған. Бұл табиғи парктің аумағы 900 шаршы километрді құрайды. Онда түрлі сарқырамалар, өзендер мен бұлақтарды көруге болады. Ең қызықтысы, Ирандағы өсімдіктердің 8-ден 1 бөлігі, құстардың 3-ден 1 бөлігі мен сүт қоректілердің 50%-дан астамы осы паркте тіршілік етеді. Ілбісін, қоңыр аю мен жыртқыш қабан осы паркте тіршілік ететін ірі сүт қоректілер. Гүлістан паркінің басым бөлігі оның ауқымы, географиялық жағдайы мен ірі қалалардан алшақ болуына байланысты адам аяғы баспаған күйі сақталған. Осы ну орманның ортасынан Гарганды мешетке қосатын күре жол өтеді. Имам Ризаның кесенесін зиярат ету үшін мешет қаласына сапар шегетін жолаушылар аталмыш күре жолдың көркемділігіне байланысты Гарган арқылы өтетін жолды таңдайды. Мухаммад пен Рамин және Садық қазір Гүлістан ұлттық паркінде жүр. Мухаммад пен Садықтың әңгімесін тыңдамас бұрын жаңа сөздермен танысайық.
جاده
کره جول
زیبا
عدیمه
جنگل
ورمان
سرسبز
جاب جسل
انبوه
نو قلن
پارک
پارک سایباق
تقریبا
شامامین
روستا
آول
آن آغاز می شود
اول باستالادا
قدیمی ترین
ین کنی
پارک ملی
اولتوخ پارک
به نظر می رسد
سیکلده ترزده
اینجا
بول جرده
طبیعی
طبیعی
قدیمی
کونی
حتما
مندیت ترده
حیوان
جانوار
حیوانات
جانوارلار
مختلف
ترل
آنها زندگی می کنند
اولار ترشلگی تیده
انواع
ترلر
گونه ها
ترلر
گیاه
وسمدک
وجود دارد
بار
خیلی
وته
بزرگ
الکن
همینطور است
سولای
900 کیلومتر مربع
900 شارشی کیلومتر
مساحت
آودان
دیدنی
کروگه ترارلق
وسط
ورطا
آن می گذرد
ول ویتیده
محیط زیست
قرشاغان ورطا
منطقه
ایماق
تأثیر
اخبال
منفی
جاغمسز
درست است
درست
رودخانه
وزین
آبشار
سرخرما
آبشار جنگل گلستان
گلستان ارماننن سرخرماسه
ارتفاع
بیکتک
70 متر
70 متر
معروف
آتاخته
امشب
بگن کشکه
ما بمانیم
بز قلامز
خطر
قوب
وحشی
جبایه
آن تهدید می کند
ول قطر تندریده
محل
میکن
چراغ
شام
آن روشن است
اول قسلغان
ما میتوانیم استراحت کنیم
بز دیمالالامز
خوب است
جاقسه
من دوست دارم بچینم
مینن جیناغم گلیده
گلابی جنگلی
ورمانده و سیتن آلمرد енді Мухаммад пен Садықтың Гүлістан ұлттық паркіндегі әңгімесін тыңдайық.
چه جاده زیبایی، چه جنگل سرسبز و انبوهی.
نیتکن عدیم جول، نیتکن عدیم نو ارمان.
پارک تقریباً پس از روستای تنگراه آغاز می شود. اینجا قدیمی ترین پارک ملی ایران است.
پارک شمامین تنگراه آلنن کیم بستالده. بول ایرانن ین کنی التق پارکه.
به نظر می رسد اینجا یک جنگل طبیعی و قدیمی است. پس حتماً حیوانات مختلفی در آن زندگی می کنند.
بلژیر بر طبیعی اره کنی ورمان سیخته. اونده بلژیرده ترلی جانوارلار ترشلگی تیتن بولار.
بله. در این پارک انواع حیوانات و گونه های گیاهی وجود دارد.
یا بل پارک تی ترلی اسمدکتیر من جانوارلار بار.
پس باید این پارک خیلی بزرگ باشد.
اونده بول پارک الکین بولو گیرک.
بله، همینطور است. این پارک 900 کیلومتر مربع مساحت دارد.
یا سولای، بول پارک تن اومغا 900 شارش کیلومتر ده غرایده.
حتما این جنگل بزرگ بسیار زیبا و دیدنی است.
بول پارک الکین ادیمه اره کروگی ترارلق.
اما جاده‌ای که از وسط جنگل می‌گذرد بر محیط زیست منطقه تأثیر منفی می‌گذارد.
ورمانның ортасынан өтетін күре жол осы аймақтың қоршаған ортасына жағымсыз әсерін тигізеді.
درست است. آیا رودخانه و آبشار هم در این پارک وجود دارد؟
درست. بұл паркте өзендер мен сарқырамалар бар ма?
بله. آبشار آقسو و آبشار جنگل گلستان با ارتفاع 70 متر از آبشارهای معروف این پارک هستند. رودخانه هایی نیز در این پارک جاری است.
یا آقسو سرخرماس من بیکتگ 70 متر دغرایتن گلستان ارماننن سرخرماس اوسی پارکتن ینگ تانمال سرخرمالاری بولپ تابلады. بول پارکте өзендер де бар.
اگر امشب در پارک بمانیم، خطر حیوانات وحشی ما را تهدید نمی کند؟
Егер бүгін кешке паркте қалатын болсақ, жабай аңдар бізге қауіп төндірмей ме?
نه، می توانیم در آن محلی که چراغ‌ها روشن است استراحت کنیم.
жоқ، шамдар жанып тұрған жерлерде демала аламыз.
خوب است. من دوست دارم از آن گلابی‌های جنگلی بچینم.
жақсы екен. Менің орманда өсетін алмұрттарды жинағым келеді. Құрметті тыңдармандар, енді осы диалогты тағы бір рет тыңдап көрейік.
چه جاده زیبایی، چه جنگل سرسبز و انبوهی. پارک تقریباً پس از روستای تنگراه آغاز می شود. اینجا قدیمی ترین پارک ملی ایران است. به نظر می رسد اینجا یک جنگل طبیعی و قدیمی است.
پس حتماً حیوانات مختلفی در آن زندگی می کنند.
بله، در این پارک انواع حیوانات و گونه های گیاهی وجود دارد.
پس باید این پارک خیلی بزرگ باشد.
بله، همینطور است. این پارک 900 کیلومتر مربع مساحت دارد.
حتماً این جنگل بزرگ بسیار زیبا و دیدنی است.
اما جاده‌ای که از وسط جنگل می گذرد، بر محیط زیست منطقه تأثیر منفی می گذارد.
درست است. آیا رودخانه و آبشار هم در این پارک وجود دارد؟
بله. آبشار آقسو و آبشار جنگل گلستان با ارتفاع 70 متر از آبشارهای معروف این پارک هستند. رودخانه هایی نیز در این پارک جاری است.
اگر امشب در پارک بمانیم، خطر حیوانات وحشی ما را تهدید نمی کند؟
نه، می توانیم در آن محلی که چراغ‌ها روشن است استراحت کنیم.
خوب است. من دوست دارم از آن گلابی‌های جنگلی بچینم.
Мухаммад орманда өсетін алмұрт ағашына барып, жемістерін жинай бастайды. Алмұрттар толығымен піскен әлі балғын екен. Олар парктың ортасына қарай барады. Парктың ортасында ағаштар бір-біріне жақын орналасып, олардың бұтақтары бір-бірімен бітесе өскендіктен күн сәулесі жер бетіне түспейді. Жақын жерде өзенде ағып жатыр. Бір ер адам өзеннің жағасында балық аулап отыр екен. Судың сылдыры мен құстардың әуендері орман кеңістігін жайлап кеткен. Мухаммад пен достары орманда серуендеп келеді. Алайда олардың жолындағы бітесе өскен өсімдіктер мен ағаш бұтақтары олардың жайлана жүруіне кедергі тудырды. Сол себепті олар көп замай қайтып оралды. Достар күре жолдың маңында басқа да жолаушылардың қасында шатыр құрып, кешкі астарын ішеді. Күн салқындағаннан кейін шатырда ұйықтаған аса әсерлі екен. Үш дос ертең Гүлістан облысының ауылдарының біріне барып қайтуды ұйғарады. Келесі бағдарламаға дейін аман сау болыңыздар.